Deschideți, vă rog, Sfânta Scriptură la Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 13, unde vom citi pasajul care începe cu versetul 11. După ce vom citi acest cuvânt al lui Dumnezeu, să ne îndreptăm inimile și gândurile către El, cerându-i lumină de sus, și pe fratele Gușet o să rog să facă lucrul acesta cu voce tare. Deci Romani, capitolul 13, începând cu versetul 11. Și acesta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați de grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Amin. Astăzi intrăm în perioada care în calendarul creștinilor se numește Advent. Îmi place această secvențialitate de la sărbătoarea recunoștinței. Ne pregătim pentru sărbătoarea venirii Domnului Iisus Hristos, pentru că Adventus în limba latină înseamnă venire. Înseamnă venire și ce frumos este când ne gândim la venirea Domnului Iisus Hristos să o facem cu recunoștință, cu acea stare de satisfacție a inimii, având în vedere ceea ce aduce Domnul Iisus Hristos în lumea noastră. Însă Adventul este și o perioadă de pregătire și tocmai de aceea o caracteristică a pregătirii noastre are de-a face cu starea noastră, care trebuie să fie una alertă, una alertă. Și acum, titlul mesajului meu din această dimineață se numește Advent Alert. Și nu știu de multe ori să fi avut ocazia aceasta ca și în limba română și în limba engleză să sune la fel de bine. Poate ați văzut multe reclame, da, este deal alert, da? Ei bine, aș vrea să vă gândiți și din punctul acesta de vedere la sezonul acesta în care intrăm. O stare de alertă, în același timp o ofertă pe care Dumnezeu ne-o face în vremurile acestea. Când ne gândim la sărbătoarea venirii Domnului Iisus Hristos, o facem de asemenea privind la momentul revenirii Domnului Iisus Hristos. Spre deosebire de evrei credincioși care încă îl așteaptă pe Mesia, creștinii sărbătoresc o primă venire și așteaptă o revenire a sa, o revenire a Domnului Iisus Hristos. De aceea, cred eu, este importantă atitudinea aceasta a așteptării, a vigilenței. Nu este o așteptare pasivă, nu este o stare de somnolență, ci o așteptare activă. Exact așa cum spune și Apostolul Pavel. Este timpul să vă treziți din somn. Este timpul să vă treziți din somn. Poate că este o aluzie la ceea ce spune Domnul Iisus Hristos cu privire la revenirea sa, când spune, se va întâmpla așa cum se întâmplă când vine un hoț noaptea. Da? Te trezești dacă ești alertat. Altfel, riști să cazi victimă. De altfel, sunt trei aspecte pe care Domnul Iisus Hristos le menționează cu privire la revenirea sa. Pe de o parte, această revenire va fi inopinată, subită, neașteptată, cum spuneam, ca un hoț noaptea. Pe de altă parte, va fi un timp al socotelilor, al evaluării, al răsplătirii și al pedepsirii. A fiecare va da socoteală, va da socoteală de ce a făcut, de ce, în ce stare se află. Spune foarte clar Domnul Iisus Hristos lucrurile acestea. Și mai spune de asemenea cu privire la revenirea sa că este un eveniment cu consecințe veșnice, inconturnabile, nu se mai poate modifica nimic, nu se mai poate face nimic. De aceea, în așteptarea aceasta trebuie făcută orice schimbare necesară pentru ca atunci când El va veni să fim pregătiți pentru întâmpinarea Sa. Cu privire la revenirea Domnului Iisus Hristos, lumea a avut diferite reacții de-a lungul timpului. Uneori sunt paradoxale. Pe de o parte, sunt atâția predicatori, atâția profeți care se lansează în tot felul de prognoze. Nu știu dacă am auzit pe cineva menționând chiar ziua și ora, dar am auzit vorbindu-se despre ani în care ei erau convinși că va reveni Domnul Iisus Hristos. Asta în contextul în care, din nou, Domnul Iisus Hristos spune cu privire la ceasul acela, la ora aceea, nu știe nimeni în afara Tatălui când se va întâmpla, când se va petrece lucrul acesta. De cealaltă parte, avem această stare de indiferență a multor creștini care, și aici este de asemenea o dinamică curioasă, pentru că dacă vă aduceți aminte, primii credincioși, ucenicii Domnului Iisus însuși, ei înșiși, credeau că revenirea Domnului Iisus Hristos se va petrece la scurt timp după ce l-au văzut înălțându-se. Credeau că e o chestiune de zile, de săptămâni, care apoi s-au transformat în luni și apoi în ani, până la punctul în care mulți nici nu mai consideră că este un eveniment care s-ar putea petrece în timpul vieții lor. Nici nu mai consideră că este ceva care se poate petrece în timpul vieții noastre. Și poate că e important să ne punem problema aceasta, să vedem unde suntem noi, cum ne raportăm revenirii Domnului Iisus Hristos. Să nu uităm că și prima venire a Domnului Iisus Hristos a fost îndelung așteptată și mulți au oftat așteptând ziua aceea. Aduceți-vă aminte de reacția lui Simeon când îl ține pe Domnul Iisus Hristos în brațele sale și ce spune? Doamne, de acum slobozește pe robul Tău în pace că au venit, au văzut ochii mei mântuirea. Vă dați seama, întreg sensul existenței sale a lui Simeon este legat de acest eveniment, de acest moment, de venirea Domnului Iisus Hristos. Spune, de acum nici nu mă mai interesează să trăiesc. De acum nici nu mă mai interesează să trăiesc. Da? Din nou, ce anume înseamnă pentru noi revenirea Domnului Iisus Hristos? Cât de importantă este? Cum ne pregătim pentru venirea aceasta? Apostolul Pavel, în câteva rânduri în scrierile sale, abordează această temă, abordează acest subiect. Și acum, dacă ne gândim la epistola către Romani și la pasajul pe care l-am citit, gândiți-vă că el scrie această epistolă prin 57-59, deci dacă Domnul Iisus Hristos a murit, să zicem, 33, acolo este o variație de câțiva ani, sunt 20 și ceva de ani. Eu sunt de 20 de ani în locul acesta. Da? Încă, cu siguranță, ne aducem aminte de lucruri petrecute acum 20 de ani și eu cred că memoria ne ajută destul de bine să avem o acuratețe chiar a detaliilor. Deci mulți dintre oamenii aceștia și aduceau aminte de cuvintele Domnului Iisus Hristos. Probabil că auziseră cel puțin mărturia ucenicilor care au asistat la ridicarea Domnului Iisus Hristos atunci când apar acele făpturi celeste care le spun, de ce stați cu ochii pironiți spre cer? Pentru că așa cum l-ați văzut ridicându-se, îl veți vedea venind înapoi. Și cu toate acestea, uitați-vă la cuvintele Apostolului Pavel. Înțelegeți vremurile. Treziți-vă din somn. Treziți-vă din somn. Ce înseamnă aceasta? Că foarte ușor, foarte ușor, putem intra în această rutină care ne adoarme, care ne adoarme. Și poate vi se pare puțin forțată împrejurarea aceasta. Dar, de exemplu, dacă mergeți mai mult timp cu mașina, știți că zgomotul acela, rulajul acela, sunetul acela, mișcarea, la un moment dat aduce corpul în această situație, în această stare în care somnul este foarte aproape și știm foarte bine cât de periculos este. Cât de periculos este. Și este important să ne imaginăm călătoria noastră în așteptarea Domnului Iisus Hristos, să privim punctul acela ca o destinație și dacă folosim analogia aceasta, ce mare pericol este să adormi pe traseu? Ce mare pericol este să adormi pe traseu? De aceea aș vrea să ne uităm la cuvintele Apostolului Pavel, tocmai la intrarea în această perioadă de pregătire și să luăm aminte la câteva din lucrurile pe care le spune el. Și eu le-am grupat în trei. Spune el așa, recunoașteți timpurile pe care le trăim, rezistați tentațiilor timpurilor pe care le trăim, răscumpărați valorile timpului etern. Da? Și o să mă ocup de fiecare dintre acestea. Mai întâi, recunoașterea timpurilor în care trăim. Recunoașterea timpurilor în care trăim. Uitați-vă, vă rog frumos, la versetul 11. Știți în ce împrejurări ne aflăm. Știți în ce împrejurări ne aflăm. Este clar că el are în vedere aici discernământul. Discernământul. Adică acea abilitate de a decanta, de a separa lucrurile, de a analiza cu un ochi critic, recunoscând pericolele, identificând soluțiile. Și nu știu dacă el avea în vedere acele calități pe care le au cei din familia lui Isahar. Dacă vă aduceți aminte, în 1 Cronici, capitolul 12, versetul 32, găsim o referință destul de interesantă. În mijlocul unei genealogii, unei liste așa, contabile, găsim această referire. Ascultați ce spune despre acești oameni. Din fiii lui Isahar, care se pricepeau în înțelegerea vremurilor și știau ce trebuia să facă Israel, 200 de căpetenii și toți frații lor erau puși sub porunca lor. Deci avem aici 200 de căpetenii, adică de oameni cărora le-a fost încredințată o anumită autoritate, a căror slujbă, a căror specialitate era să înțeleagă împrejurările. Să înțeleagă împrejurările și să știe ce trebuie să facă Israel. Dacă vă uitați la contextul istoric de atunci, lucrurile sunt foarte importante. Pentru că era o perioadă de potențial război civil, unii încă erau credincioși casei lui Saul, alții îl voiau pe David ca rege și oamenii aceștia dovedesc discernământ, dovedesc luciditate foarte importantă, înțeleg care este planul lui Dumnezeu, înțeleg că Dumnezeu a renunțat la Saul și că l-a ales pe David și vin cu propuneri în așa fel încât națiunea să rămână unită, națiunea să continue în direcția planurilor lui Dumnezeu. Lucruri foarte importante. Este, dacă vreți, departamentul de analiză și prognoză. Da? Analiză și prognoză. Și oamenilor acestora li se acordă autoritate, respectul celorlalți. Spune că ceilalți ascultau la ei. Ceilalți ascultau la ei. Pavel le spune celor din Roma, înțelegeți în ce împrejurări ne aflăm. Se pare că el apreciază că ei înțeleg în ce vremuri trăiesc. Se pare că ei înțeleg. Și dacă vă uitați în primul capitol al Epistolei către Romani, este o analiză, o radiografiere a societății de acolo care, pe de o parte, te uluiește, pe de altă parte te sperie și, pe de altă parte, îți oferă un cadru cu care ești foarte obișnuit. Pentru că parcă vorbește despre zilele noastre. Parcă vorbește despre zilele noastre. Aceleași tendințe, aceleași înclinații, același tip de relații, același tip de lipsă de respect între oameni, între generații, aceeași distanțare de Dumnezeu, exact aceleași lucruri. Și cu alte cuvinte, el când vorbește despre recunoașterea timpurilor în care trăim, el vrea să înțelegem nu numai problemele cu care ne confruntăm, ci și ce fel de acțiune trebuie să inițiem pentru a răspunde acestor probleme. Este important să amintesc un aspect legat de vremuri, de timpuri, de împrejurări. Este vorba despre ansamblul concepțiilor, tendințelor, valorilor care afectează individul în particular și societatea în general. Societatea în general. Nu cred că contestă nimeni faptul că noi avem nu numai mijloace tehnice diferite de generația părinților noștri sau a bunicilor noștri, dar avem o altfel de înțelegere și cu privire la dinamica vieții, la concepția despre lume și viață. La, nu întotdeauna mai bună. Deci nu vreau să fiu înțeles greșit. Nu întotdeauna mai bună. Dar e clar că aceste diferențe, da, se instalează de la o generație la alta. Și se instalează prin noi. Prin fiecare individ. Prin fiecare individ. Mă interesează tocmai de aceea faptul că de multe ori este ignorată această complexitate. Pentru că este complexitate. Dumnezeu lucrează în complexitate. Dumnezeu lucrează în mister. Dumnezeu lucrează miraculos. Și nu cred că este potrivit simplismul pe care de multe ori creștinii îl au în abordarea situațiilor și vieților, chiar dacă sunt slogane care ne plac și slogane pioase. Poate vă aduceți aminte acea descriere VUCA sau VICA, cum vreți să-i spuneți în funcție de limba pe care o alegeți, da? Volatilitate, incertitudine, complexitate, ambiguitate. Și dacă nu suntem convinși de caracterizarea extrem de potrivită a vremurilor în care trăim, gândiți-vă numai ce s-a întâmplat cu 2 ani în urmă, când dintr-o dată, da, a strănutat China și s-a îmbolnăvit întreaga lume. Și acum lucrurile par aș relua cursul. Vorbim despre complexitate. Vorbim despre ambiguitatea aceasta, pentru că nici acum nu știm precis ce a fost, cine este responsabil și toate celelalte lucruri. Ambiguitate. Ori, vremurile în care trăim, în contextul în care suntem pur și simplu inundați cu informații, din extrem de multe direcții, care de care mai contradictorii. Am fost acasă, am discutat cu vecinii, oameni cu care m-am cunoscut din copilăria mea și am constatat că avem vederi diametral opuse pe subiectele fierbinți ale zilelor noastre, războiul din Ucraina, justificări pe care le dau unii, niște teorii care parcă îți încrețesc mintea. Da? De ce? Fiecare invocă informație. Nu mai putem până la urmă avea mare încredere nici în surse, în sursele pe care le primim, din care ne luăm informațiile acestea. Deci, frați și surori, trăim în vremuri complexe. Înțelegem noi împrejurările? Înțelegem situațiile acestea? Cum ne raportăm lor? Cred că este foarte, foarte important. Este o perspectivă ce ține de dualitatea împărățiilor în care trăim. Pentru că diavolul are în continuare încă controlul lui și teritoriile lui, să zicem așa, în care încă are influență. Domnul Iisus Hristos, de cealaltă parte, a venit și a inaugurat împărăția cerurilor. Cea pe care ne rugăm în fiecare zi, da, să coboare și pe pământ. Eu sper că rostiți rugăciunea Tatăl nostru în fiecare zi. Dacă nu o faceți, încercați, pentru că e o rugăciune foarte completă. Foarte completă. Da. Nu înseamnă că le eliminați pe celelalte, dar introduceți un meniu, pentru că e foarte importantă. Una din amintirile copilăriei mele este aceasta, când mama ne lua pe mine și pe fratele meu seara, ne punea pe genunchi, și rosteam împreună rugăciunea Tatăl nostru. Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, vie împărăția ta. Și cred că aici trebuie un pic de reflexie, pentru că atunci când te rogi lucrurile acestea, da, poți să te rogi să facă și Putin voia lui Dumnezeu. Dar tu care spui rugăciunea aceasta, ești primul responsabil de această investitură, de această coborâre a împărăției lui Dumnezeu, a cerului, aici pe pământ. Și tu ești primul agent. Primul agent. Înțelegeți împrejurările. Înțelegeți împrejurările. Din punctul lui de vedere, sunt câteva repere pe care trebuie să le avem în vedere atunci când ne uităm la timpuri. În primul rând, este un timp al acțiunii și al propovăduirii, nu al somnului, nu al lenevirii. Îi spune, înțelegeți împrejurările, înțelegeți împrejurările. Nu este timp de somn, nu este timp acum de lenevire. Nu, treziți-vă din somn. Apoi, un alt reper pe care trebuie să-l folosim este acela că ne aflăm într-o progresie constantă în raport cu ceasul izbăvirii finale. Suntem într-o progresie constantă, timpul nu stă pe loc. Este neîngăduitor, cu niciunul dintre noi nu are facilități, dacă vreți, nu are favoruri din punctul acesta de vedere. Spune Apostolul Pavel, mântuirea este mai aproape acum decât atunci când am crezut. Cu alte cuvinte, niciunul dintre noi nu stă pe loc, indiferent de cât de tânăr este, câți ani are. Da? Și apoi, transformarea noastră trebuie să fie una constantă. Îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos. Îmbrăcați-vă în Hristos. Cred că aceste repere pot să ne ajute să nu doar să pricepem mai bine vremurile, dar și să le facem față într-un mod adecvat. Așadar, recunoașterea timpurilor în care trăim, rezistența față de tentațiile timpurilor pe care le trăim. Și cred că este destul de clar din cuvintele Apostolului faptul că recunoașterea împrejurărilor în care trăim nu este un simplu exercițiu intelectual, informativ. El trebuie să rezulte într-o atitudine urmată de acțiune. Observați, vă rog, cum sunt descrise aceste tentații. Fapte ale întunericului. Cu alte cuvinte, rezistența față de aceste tentații nu este o opțiune. Așa cum întunericul și lumina sunt în totală opoziție, tentațiile, ispitele cu care suntem confruntați sunt în totală opoziție cu modelul de viață care îl presupune îmbrăcarea noastră cu Hristos. Și dacă avem vreo dilemă, intră în elemente mai specifice. Deci, care sunt faptele acestea ale rușinii de care trebuie să ne păzim, cărora trebuie să ne opunem? Chefuri, beții, curvii, fapte de rușine, certuri, invidie. Uitați-vă la aria în care se mișcă cu aceste lucruri. Vorbește despre relații, invidia și... cred că am mai menționat lucrul acesta... Suntem în era platformelor social media, da? Și unele dintre ele au un efect extrem de nociv asupra personalității noastre, asupra sufletului nostru chiar. Da? Pentru că dacă te uiți doar la ceea ce postează cineva, fotografiile, unii au obiceiul acesta să pună orice bea, orice mănâncă, orice articol și-au cumpărat, da, și ai impresia că toată viața este extraordinară. Și diavolul știe cum să speculeze lucrurile acelea. Și întâi introduce invidia și pe urmă sentimentul competiției, judecata, disprețul sau mai grav răstoarnă scara valorilor noastre și ajungem și mulți ajung să trăiască ireal. Pierd contactul cu realitatea. Excesele, chefurile, bețiile, curviile, faptele de rușine. Această debusolare morală, urmăream un documentar despre medicina din România și arătau cât de extins este sistemul acesta care a uitat de mult de cel care este obiectul acestei discipline, pacientul, suferindu-l. Da? Este așa o deformare și justificările pe care le prezentau unii dintre ei păreau ireale. Dar aceasta, să știți, ni se întâmplă fiecăruia dintre noi, la diferite niveluri, la diferite momente, cu privire la diferite lucruri. Ajungem să justificăm până la punctul în care scăpăm de rușine. Scăpăm de rușine. Adam și Eva, după momentul neascultării lor, au fost cuprinși de rușine. Și ce au căutat să facă? Să scape de rușine. Să scape de rușine. David, după momentul acela de slăbiciune cu Batseba, ce a încercat? Să scape de rușine. Și este modul în care noi toți o facem. Ori ne ascundem, ori justificăm, ori încercăm să îndepărtăm evidențele. Da? Pavel ne cheamă la rezistență. La rezistență. Cu un capitol înainte, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Iată cum prezintă el opoziția. Nu o cantonare, așa, o înrădăcinare, nu știu, în tradiții. Nu, spune, prin înnoirea minții voastre. Pentru că voi ați fost odată în întuneric, dar ați fost strămutați în împărăția luminii. Și atunci lucrurile care trebuie să vă preocupe trebuie să vină din această împărăție a luminii. Observați legătura dintre priceperea vremurilor, rezistența față de presiunea lor sau la presiunea lor și discernământul spiritual? Pe măsură ce vom rezista modelelor lumești, concepțiilor despre lume și viață, aceștia se vor schimba în noi înșine și vor fi influențate de voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Vrem, nu vrei, vrem, nu vrem, noi ne aflăm sub presiune. Este o presiune ideologică, o presiune materialistă, o presiune hedonistă, narcisistă, iar noi suntem chemați să rezistăm. Iar rezistența este, în primul rând, în comportamentul nostru, evitând excesele, imoralitatea, scandalurile, comparația cu cei din jur. Astfel rezistăm. Și nu în ultimul rând, răscumpărarea valorilor eterne. Răscumpărarea valorilor eterne. Primul pas în răscumpărarea acestor valori este chiar rezistența față de tendințele actuale. Numai că este un proces care trebuie să continue. Trebuie să continue cu promovarea acestor valori în ciuda tendințelor. Cu alte cuvinte, noi mergem împotriva curentului. În timp ce lumea are grijă de firea pământească, noi ne îmbrăcăm cu Hristos. În timp ce lumea își dorește afluență, noi suntem mulțumiți cu o stare modestă și cu surplusul îi ajutăm pe cei din jur. În timp ce lumea aleargă după plăceri carnale, noi ne ținem trupul în frâu și ne disciplinăm pornirile. În timp ce lumea este angajată în cursa aceasta nebunească a comparației, invidiei, dorinței și uciderii pentru a lua ce are celălalt, noi credincioșii urmăm pilda și învățătura Domnului Iisus, cultivând smerenia, modestia, compasiunea, generozitatea. Domnul Iisus a spus că și un pahar de apă oferit în numele Lui este contabilizat de Dumnezeu. Este contabilizat de Dumnezeu, este apreciat. Orice act de generozitate dezinteresată adună comori în ceruri. Comori în ceruri. Este vorba despre lucruri care nu se devalorizează cu trecerea timpului, nu pot fi furate, nu pot fi distruse, nici prin bombardamente, nici prin, eu știu, orice artificii financiare, economice. Nu, acestea nu pot, ele rămân. Ele rămân pentru că sunt veșnice. Sunt veșnice. Așadar, frați și surori, ne pregătim de sărbătoarea venirii Domnului Iisus Hristos. Cum ne pregătim pentru revenirea Domnului Iisus Hristos? Pentru sărbătoarea venirii Domnului Iisus Hristos, deja avem decoruri, avem meniu, avem programul întâlnirilor, vizitărilor familiei, prietenilor, petrecerile. Poate că nu ne-ar strica să mai punem un pic de frână, când zice el Pavel aici despre chefuri, să nu credem că alea numai în Roma aveau loc. Nu. Și să ne mai pregătim și sufletele pentru astfel de lucruri. Mai ales că acea primă venire anunță revenirea sa. Revenirea sa. Înțelegeți împrejurările. Un advent alert vă doresc. Treziți-vă din somn. Să ne trezim din somn. Să ieșim din rutină. Suntem mai aproape de revenirea Domnului Iisus decât orice altă generație. Suntem în lume, dar nu suntem ai lumii și nu putem trăi ca lumea. Noi avem o misiune specială, să trăim pe pământ după valorile și principiile împărăției cerurilor. Până când împărăția aceasta va fi complet și definitiv instalată. Noi suntem ambasadorii ei, noi o anunțăm. N-am reușit să urmăresc nici măcar un singur meci, și nu o spun cu laudă, pentru că mi-am dorit un singur meci din campionatul acesta mondial. Poate îmi voi face timp. Dar am citit despre comportamentul japonezilor. Ce spuneți despre oamenii aceștia? Ce ambasadori sunt acești oameni pentru țara lor? Nu au rang politic, nu sunt nici măcar acolo jos pe teren. Nu s-a vorbit atât de mult despre performanțele fotbalistice ale Japoniei, cât s-a vorbit despre disciplina celor oameni care s-au dus și au curățit, nu doar după ei, ci și după ceilalți. Frați și surori, un gest extraordinar pe care am putea să-l luăm drept pildă. Dar lumea merge în direcția ei. Noi ne tot plângem și ne lamentăm de lumea aceasta. Dar care este direcția în care mergem noi? Ce facem noi? Ce exemplu dăm noi? Ce exemplu suntem noi? Pentru că rezistența noastră nu este una pasivă, nu este una care stă în marșuri, nu este una care stă în pancarte fluturate, nu. Rezistența noastră este dovedită în valorile după care trăim. În valorile după care trăim. Într-o lume care își pierde dragostea, într-o lume care își pierde, atașamentele, direcția morală. Noi trebuie să arătăm altfel. Trebuie să fim altfel. Să trăim altfel. Vreau să închei cu câteva aspecte practice. Citiți Scriptura zilnic. Inițial am ezitat, dacă să zic lucrul acesta, pentru că m-am gândit, toți o citesc. Așa să fie. Citiți Scriptura, măcar până la Crăciun. În fiecare zi, nu lăsați să treacă o zi în care să nu o deschideți. Pentru că știți cum? Scriptura este lentila prin care vedem lumea din perspectiva împărăției. Nu invers. Noi și lumea încearcă să cam schimbe direcția. Să ne uităm la Scriptură după lentila lucrurilor de astăzi. Trebuie să rearanjăm ordinea. Și așa putem să o facem. Spuneți rugăciunea Tatăl nostru, și la asta am ezitat. Dar mi-au dispărut ezitările. Spuneți-o o dată pe zi măcar. Spuneți-o și gândiți-vă la fiecare lucru pe care îl spuneți. Gândiți-vă la fiecare lucru pe care îl spuneți. Rugați-vă pentru discernământ și înțelegerea împrejurărilor. Fraților, nu am pretenția că înțeleg. Mi se par lucrurile din vremurile noastre atât de complexe, parcă sunt așa într-un anacronism. Într-un anacronism. Nu mai înțeleg ce se întâmplă. Nu mai înțeleg ce se întâmplă. Încerc să mă informez, să înțeleg, să citesc din diferite perspective, cum să văd lucrurile și prin prisma altora. Și recunosc că sunt din ce în ce mai derutat, nici de cum mai luminat. Și de aceea cred că avem nevoie de acest discernământ care vine prin iluminare. Prin iluminare. Rugați-vă pentru discernământ și înțelegerea împrejurărilor. Și poate că n-ar trebui să mergem așa cu, entuziasmul acela. Doamne, vreau să înțeleg ce se întâmplă între Rusia și Ucraina. Ce se întâmplă între America și Iran. Nu. Poate că trebuie să mă uit mai aproape în cercul meu și să văd împrejurările în care mă aflu eu cu familia mea, cu semenii mei, cu vecinii mei, pentru că dacă nu-mi vorbesc cu cel din familia mea, poți să înțelegi tu toată geopolitica și tot ceea ce se întâmplă în lumea aceasta. Dacă acolo, în imediatul tău cerc de influență, n-ai înțeles ce trebuie să faci și nu ești pregătit să faci. Și de multe ori este un escapism care ne afectează. Noi vrem să rezolvăm problemele întregii lumi ca să le evităm pe cele imediate. Pe cele care au de-a face imediat cu noi și cu inima noastră. În familie, în biserică, în vecinătatea noastră imediată. Da. Faceți un gest mărinimos în perioada aceasta. Un cadou pentru cineva care nu vă poate răsplăti. Nu vă poate da înapoi, nu vă poate face bine. Faceți-l anonim dacă puteți. Faceți-l anonim. Doar așa în amintirea faptului că Domnul Iisus Hristos a menționat acele gesturi anonime. Anonime. Când ai fost, Doamne, bolnav și am venit la tine? Când ai fost închis și te-am vizitat? Când ți-a fost foame și ți-am dat să mâncăm? Când ai fost? Da? Ori de câte ori l-ați făcut celor mai mici și mai neînsemnați. Mi l-ați făcut mie. Anonim. Anonim. Spuneți cuiva ce înseamnă Crăciunul pentru dumneavoastră, nu istoric, nu religios, ci pentru sufletul dumneavoastră. Știți de ce mi se pare important exercițiul acesta? Pentru că, în primul rând, trebuie să ne spunem nouă. Ce înseamnă Crăciunul ăsta? Nu pentru achiziționarea unei jucării noi, eu știu, unei haine noi care ne place și acum, în sfârșit, avem ocazia să ne-o dăruim sau să batem apropo ori să ne-o dăruiască altcineva. Nu, nu. Ce înseamnă pentru suflet? Pentru suflet. Așadar, Advent alert. Amin.